Είναι η εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης και είμαι ο Χρήστος Γιαναράς που την παρουσιάζω. Αγαπητές μου ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, η άσκηση που σας προτείνω σήμερα είναι να απασχοληθούμε με το ερώτημα γιατί το σύγχρονο ελλαδικό κράτος το χαρακτηρίζουν όλοι ως μεταπρατικό. Θα έχετε οπωσδήποτε ακούσει αυτό το χαρακτηρισμό από ιστορικούς ή από μελετητές ή από στοχαστές οποιασδήποτε ιδεολογικής προέλευσης και οπτικής. Λοιπόν, μεταπρατικό το ελλαδικό κράτος. Πριν απ' όλα επιτρέψτε μου να θυμίσω τι σημαίνει η λέξη. Μεταπράτη χαρακτηρίζουμε κάποιον ο οποίος δεν παράγει ο ίδιος ένα προϊόν. Θα έλεγα έρχεται μαζί και μια έννοια ότι δεν εκτιμάει και αυτό που παράγει και απλώς διαμεσολαβεί για να πουληθεί ένα ξένο προϊόν. Πουλάει ο ίδιος, λανσάρει, παρουσιάζει ένα προϊόν που δεν είναι δικό του. Μεταπρατικός λοιπόν είναι εκείνος που ανήκει στο μεταπράτη, που χαρακτηρίζει τον μεταπράτη. Μεταπρατικό κατάστημα είναι ένα κατάστημα που δεν πουλάει δικά του προϊόντα, αλλά λανσάρει, προβάλλει, πουλάει τελικώς ξένα προϊόντα. Μεταπρατικό κράτος είναι ένα κράτος το οποίο δημιουργείται, συγκροτείται και λειτουργεί όχι για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας η οποία το συνιστά, αλλά για να μεταφέρει σε αυτή την κοινωνία θεσμούς, συνήθειες, πρακτικές ξένες, μεταφερμένες από άλλες χώρες, από άλλες κοινωνικές εμπειρίες, από άλλες κοινωνικές ανάγκες. Αυτό λοιπόν λέγεται ότι είναι ένα γνώρισμα του σύγχρονου ελλαδικού κράτους. Από πού ξεκινάει αυτή η ιστορία? Γιατί το ελλαδικό κράτος από την πρώτη συγκρότησή του να έχει μεταπρατικό χαρακτήρα? Πάντα επιγραμματικά, γιατί το κέντρο του ενδιαφέροντός μας είναι η πρόκληση και όχι τόσο η άπλετη ιστορική ανάλυση. Ο χαρακτηρισμός αυτός έχει τις ρίζες του σε ένα κλίμα που καλλιεργείται στους ελληνικούς πληθυσμούς στη διάρκεια των αιώνων της τουρκοκρατίας, ένα κλίμα που θα το χαρακτήριζα επιγραμματικά αυτοπεριφρόνησης, αυτοϋποτίμησης. Αυτό το κλίμα είχε τη λογική του εκείνους τους αιώνες. Ο ελληνισμός ήταν υπόδουλος στους Τούρκους. Αυτή η υποδούλωση σήμαινε όχι μόνο στέρηση ελευθεριών, αλλά και φτώχεια φοβερή, αγραμματοσύνη, κλειστά σχολιά στις περισσότερες περιόδους και στις περισσότερες περιοχές. Οι Τούρκοι απαγόρευαν όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως μια έκπτωση κοινωνική, ένα βυθισμό καθημερινό σε βίο που κάθε άλλο παρά μπορούσε να χαρακτηριστεί για την ποιότητά του. Τους ίδιους εκείνους αιώνες, από τον 15ο που αλώθηκε η Κωνσταντινούπολη μέχρι τον 19ο που τολμήθηκε η Επανάσταση των Ελλήνων, στους αιώνες αυτούς ο δυτικός, ο δυτικοευρωπαϊκός κόσμος αντίστοιχα προχωρεί, προοδεύει με άλματα, άλματα πραγματικά εξαιρετικά εντυπωσιακά. Ας μην αναφέρουμε τώρα, νομίζω είναι γνωστά πράγματα και δεδομένα πως και γιατί αρχίζει στη Δύση μια εξέλιξη, έχει αρχίσει ίσως λίγο από τον 12ο αιώνα αλλά κυρίως μετά τον 14ο-15ο, αυτή η εξέλιξη παίρνει ραγδαία μορφή και εξαιρετικά εντυπωσιακή και στο επίπεδο της καλλιέργειας της γνώσης και στο επίπεδο της τεχνολογίας η οποία δημιουργείται από αυτή την καινούργια γνώση, συν οι ανακαλύψεις των καινούριων χωρών της Αμερικής κλπ. Όσοι Έλληνες στον ελλαδικό χώρο κατορθώνουν να φύγουν από την Ελλάδα για να σπουδάσουν, να αποκτήσουν γνώση διψώντας πραγματικά τη μόρφωση και την καλλιέργεια, καταφεύγουν φυσικά στη Δύση, κυρίως στην Ιταλία αλλά και σε άλλες χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Η σπουδή τους εκεί, αλλά κυρίως η διαμονή τους, η βιωτή τους σε αυτές τις χώρες τους, είναι φυσικό να τους εντυπωσιάζει και να τους γεννάει θαυμασμό. Βλέπουν αυτές τις κοινωνίες που αναπτύσσονται, που προοδεύουν, που κατακτούν συνεχώς καινούρια επιτεύγματα και οι Έλληνες νιώθουν μειονεκτικοί. Αυτόν τον θαυμασμό τον μεταφέρουν όταν επιστρέφουν στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι μιλώ για τις σειρές ή τις γενιές, αν θέλετε, των λογίων, όπως τους ονομάζουμε, της τουρκοκρατίας, τους οποίους αφενός μεν τους θαυμάζουμε και δίκαια τους θαυμάζουμε, γιατί μέσα στις συνθήκες της αθλειότητας που δημιουργούσε η σκλαβιά, αυτοί ξεχωρίζουν και συνεχίζουν πράγματι την παράδοση, την λόγια παράδοση που χαρακτήριζε πάντα τον ελληνισμό. Όμως σε αυτούς οφείλουμε μάλλον, γιατί τίποτα μέσα στην ιστορία δεν μπορεί να το εκφέρει κανείς ως οριστικό και σίγουρο συμπέρασμα, τους οφείλουμε και την πρώτη γένεση αυτής της μειονεξίας του Έλληνα απέναντι στη Δύση. Διαβάζοντας τα κείμενά τους απαντάμε συνέχεια φράσεις όπως «τα πεφωτισμένα και λελαμπρισμένα της εσπερίας έθνη» και λοιπά, «η πρόοδος, τα φώτα που συντελούνται στις χώρες της Δύσης». Ακόμα και όταν πρόκειται για την αντιπαράθεση των Ελλήνων σε θρησκευτικό επίπεδο με τις χώρες της Δύσης, διότι οι χώρες της Δύσης θρησκευτικά είναι ή Ρωμαιοκαθολικοί ή Προτεστάντες, ακόμα και στην θρησκευτική αντιπαράθεσή τους οι Έλληνες, ενώ προσπαθούν να διασώσουν την ιδιαιτερότητα, την πιστότητα στη δική τους πνευματική παράδοση, όμως τα όπλα που χρησιμοποιούν, ο τρόπος, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν για να αντιπαρατεθούν προς τις διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις της Δύσης είναι τυπικά δυτικές. Δηλαδή είναι εκείνοι οι τρόποι και οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί στους αιώνες εκείνους στη Δύση. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο και αυτό το θέμα, θα άξιζε και αξίζει μια ξεχωριστή μελέτη και εντρίφηση σε αυτό. Θα πηδήξω απευθείας στο τέλος του 18ου αιώνα, όπου έχουμε μια κρίσιμη καμπή σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα που μας απασχολεί σήμερα. Εκείνη την περίοδο, στα τέλη του 18ου αιώνα, εμφανίζονται, θα έλεγα σχηματικά και απλά, δύο αντίθετες προτάσεις για το μέλλον του ελληνισμού. Οι Έλληνες είναι ακόμα υπόδουλοι, είναι ακόμα κατά από συνθήκες φοβερής τυραννίας, ωστόσο προβληματίζονται για το τι θα απογίνουν ιστορικά. Η μία πρόταση είναι αυτή η οποία έρχεται από τους Έλληνες λογίους, τους εγκατεστημένους στη Δύση, και κυρίως ο κορυφαίος στην εποχή εκείνη και ο πιο αντιπροσωπευτικός είναι ο γνωστός Αδαμάντιος Κοραής. Η πρόταση λοιπόν του Κοραή είναι ότι ο ελληνισμός πρέπει με κάθε θυσία, με κάθε τρόπο, να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό και να οργανωθεί σε κράτος ευρωπαϊκών, σε κράτος έτσι όπως αρχίζουν να σχηματίζονται από την εποχή εκείνη τα ευρωπαϊκά κράτη της Δύσης, κράτη που αργότερα θα ονομαστούν εθνικά ή αστικά κράτη. Και για να γίνει αυτό πρέπει να προσλάβουν τους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται οι κοινωνίες της Δύσης, τους τρόπους με τους οποίους συγκροτούν τον δημόσιο κοινό τους βίο. Η άλλη πρόταση, η οποία έρχεται κυρίως από τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολεως, όσοι επιβιώνουν ακόμα σε αυτήν την κοινότητα και που πλαισιώνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και αισθάνονται να έχουν την ευθύνη του μείζωνος ελληνισμού, η άλλη πρόταση είναι ότι εάν τολμηθεί η ίδρυση ενός ελλαδικού κράτους στον κυρίως ελλαδικό χώρο, θα μείνουν έκθετοι οι ελληνικοί πληθυσμοί, οι ελληνικότατοι πληθυσμοί, τα εκατομμύρια των Ελλήνων που βρίσκονται στη Μικρά Ασία, στον Πόντο και μέχρι τον Νότο, μέχρι την Κύπρο ή την Βόρεια Μακεδονία, την Ανατολική Ρωμιλία. Λοιπόν, αυτά τα εκατομμύρια Ελλήνων πώς θα διασωθούν? Να δημιουργεί ένα τόσο μεγάλο ελληνικό κράτος, ευχής έργο θα ήταν, αλλά μοιάζει μάλλον ανέφικτο. Η πρόταση των φαναριωτών είναι ότι να προσπαθήσουμε να αλώσουμε ένδοθεν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κάτι που έχει αρχίσει από αιώνες να πραγματοποιείται σε κάποιο ποσοστό. Μην ξεχνάμε ότι οι Δραγουμάνοι, δηλαδή οι υπουργοί εξωτερικών της Υψηλής Πύλης, ήταν κατά κανόνα Έλληνες, ότι η διοίκηση στελεχωνόταν πάρα πολύ συχνά από τους Έλληνες και επομένως μια τέτοια οπτική δεν ήταν τελείως ουτοπική, τελείως μη ρεαλιστική. Επικράτησε σαφώς για πολλούς λόγους, κυρίως όμως για λόγους ιστορικών συγκυριών, επικράτησε η πρώτη λύση. Πράγματι οργανώθηκαν οι Έλληνες και με τη φιλική εταιρεία και με άλλους τρόπους της εποχής. Έγινε η επανάσταση του 1821, πέρασε την φοβερή ταλαιπωρία των εμφύλιων διχοστασιών, ήρθε η ναυπαχία του Ναυαρίνου, τέλος πάντων με τα πολλά κατόρθωσε να συγκροτηθεί ένα ελλαδικό κράτος. Στην πρώτη συγκρότηση αυτού του ελλαδικού κράτους θα έλεγα σχηματικά πάντοτε και ως πρόταση ερμηνευτική ότι δεν ακολουθήθηκε ούτε η πρόταση Κοραή ούτε η πρόταση των Φαναριωτών. Ο Καποδίστριας ήταν κατά κάποιο τρόπο μια ενδιάμεση λύση. Ο ίδιος κορυφαίος Ευρωπαίος διπλωμάτης, υπουργός εξωτερικών της Μεγάλης Εκατερίνης της Ρωσίας, αυτός ο οποίος κυριολεκτικά κυριαρχούσε με την ιδιοφυΐα του στον χώρο της ευρωπαϊκής διπλωματίας στην εποχή εκείνη, μέχρι σήμερα θα δείτε ακόμα το άγαλμά του στη Γενέβη, γιατί είναι ο δημιουργός του νεότερου κράτους της Ελβετίας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος με καλείται στην Ελλάδα να οργανώσει το καινούριο κράτος. Έχει μια αγνότητα και μια θυσιαστική αυταπάρνηση γνωστή και συγκινητική, αλλά τελικά ξέρουμε ότι αφενός μεν οι ραδιουργίες των ξένων των ευρωπαϊκών στην Αθήνα πρεσβειών συν τις διχοστασίες των Ελλήνων οπλαρχηγών καταλήγουν στην δολοφονία του Καποδίστρια και στην αποτυχία του πειραματός του. Οπότε μετά από ένα χειμώνα κυριολεκτικής αναρχίας και χάους μέσα στην ελληνική πρωτεύουσα και στον ελληνικό χώρο, οι μεγάλες δυνάμεις αποφασίζουν ως λύση σωτηρίας να στείλουν εδώ ως μονάρχη τον Βαβαρό, τον γιο του Λουδοβίκου της Βαβαρίας, του βασιλιά της Λουδοβίκου της Βαβαρίας, τον Όθωνα, ένα νεαρό παιδί 17 ετών, ως μονάρχη, ο οποίος όμως έως ότου ενηλικιωθεί θα αντιπροσωπεύεται από μια αντιβασιλεία επίσης συγκροτημένη από Βαβαρούς. Έτσι μπαίνουμε σε 20 χρόνια Βαβαροκρατίας, όπως των υστέρων λέμε, η οποία Βαβαροκρατία συγκρότησε, έστησε το νεότερο ελλαδικό κράτος. Βέβαια όχι μόνη, χρησιμοποίησε και σε μεγάλο βαθμό Έλληνες, βέβαια ντόπιους. Οι επιλογές όμως της Βαβαροκρατίας ήταν καθαρά από τους ανθρώπους της που ακολουθούσαν την ιδεολογία φανατικούς υποστηρικτές του Κοραή, δηλαδή της πρώτης λύσης που λέγαμε. Η πρώτη αυτή λύση έλεγε ότι για να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε κράτος πρέπει να μιμηθούμε τα πρότυπα των κρατών που μας δίνει η σημερινή κεντρική και δυτική Ευρώπη, δηλαδή να το πω με μια άλλη έκφραση που βοηθάει περισσότερο σε προβληματισμό, να φτιάξουμε όχι ένα κράτος που θα ανταποκρίνεται στις δικές μας ανάγκες, στις δικές μας ιδιαιτερότητες, στους δικούς μας ιστορικούς εθισμούς, αλλά να φτιάξουμε ένα κράτος όπως είναι τα πεφωτισμένα και λελαμπρισμένα κράτη της Εσπερίας, δηλαδή να μεταφέρουμε εδώ ένα ξένο πρότυπο, το οποίο όμως να το μιμηθούμε, να το επιβάλλουμε, να το ακολουθήσουμε. Αυτό και έγινε με τρόπους πάρα πολύ συγκεκριμένους και πρακτικούς. Ας πούμε το Εθνικό Τυπογραφείο του Ναυπλίου όλα εκείνα τα χρόνια δούλευε κυρίως ως μεταφραστικό τμήμα. Μετέφραζαν από τα γερμανικά στα ελληνικά και εισήγαγαν στην Ελλάδα ποινικό κώδικα, αστικό κώδικα, νομοθεσίες, πράγματα, θάματα, θεσμούς. Όλες οι πτυχές του καινούριου αυτού κράτους, δηλαδή οργάνωσης της ελληνικής κοινωνίας, συγκροτήθηκαν με βάση την αντιγραφή των ευρωπαϊκών προτύπων. Ας πούμε η παιδεία. Η παιδεία ακολούθησε ακριβώς τη διαίρεση που είχε το εκπαιδευτικό σύστημα στη Γερμανία. Φορσούλε λέγανε οι Γερμανοί, δημοτικό σχολείο δηλαδή, μετά λέγανε αυτοί Deutsche Schule, γερμανικό σχολείο, στην Ελλάδα είπανε ελληνικό σχολείο, το περίφημο ελληνικό σχολείο, και μετά Gymnasium, το γυμνάσιο. Το ίδιο έγινε στο πανεπιστήμιο, όταν ιδρύθηκαν οι πρώτες σχολές του πανεπιστήμιου, πιστή αντιγραφή των γνωστικών αντικειμένων κλπ. Το ίδιο στη δικαιοσύνη. το ίδιο σε ένα ζωτικότατο για τον ελληνισμό τότε χώρο, την εκκλησία. Όσες επισκοπές στην ελληνική επικράτεια ήσαν ελεύθερες, αποσπάστηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και ιδρύθηκε η αυτοκέφαλη κρατική εκκλησία της Ελλάδας, η οποία έμεινε σχισματική, δηλαδή δεν αναγνωρίστηκε ούτε από το Πατριαρχείο ούτε από καμία άλλη ορθόδοξη εκκλησία επί 20 χρόνια. Σύμφωνα με τα πρώτα συντάγματα, αρχηγός της εκκλησίας αυτής ήταν ο βασιλιάς, δηλαδή ο Όθωνας, ο οποίος ήταν και καθολικός, δεν ήταν καν ορθόδοξος. Και καμία απόφαση δεν μπορούσε να πάρει αυτή η εκκλησία εάν δεν είχε τη συγκατάθεση του Βασιλικού Επιτρόπου. Και λοιπά και λοιπά. Τέτοια συμπτώματα λοιπόν σχημάτισαν και δημιούργησαν την καινούργια ατμόσφαιρα στο ελλαδικό κράτος. Θα ήταν άδικο εάν λέγαμε ότι αυτό ήταν εξ ολοκλήρου έργο των Βαβαρών. Είπα και προηγουμένως ότι οι Βαβαροί χρησιμοποίησαν πολλά στελέχη, κυρίως λογίους, πιστούς της κοραϊκής αντίληψης, της κοραϊκής ιδεολογίας. Αυτή η ιδεολογία στην πράξη έφερνε μαζί της κατεξοχήν το κλίμα της περιφρόνησης για οτιδήποτε ελλαδικό, για οτιδήποτε ελληνικό, όπως το περιέγραψα στην αρχή που σας μιλούσα. Μια περιφρόνηση για οτιδήποτε ήταν άμεσο παρελθόν του ελληνισμού. Προσπαθούσε να αντλήσει κάφηση και υπερηφάνεια για να μπορέσει αυτός ο λαός να σταθεί στα πόδια του, αλλά απευθείας να αντλήσει αυτή την περηφάνεια 20 χρόνια, 25 αιώνες πριν, 25 αιώνες με μια αερογέφυρα, να πάμε απευθείας στην αρχαία Ελλάδα, να πιστέψουμε ότι είμαστε απευθείας απόγονοι του Περικλή, του Θουκυδίδη, του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, και σε αυτό το ουτοπικό άλμα να στηρίξουμε τη σημερινή μας αυτοσυνειδησία και πραγματικότητα. Περιφρόνηση για την οποία μίλησα, για οτιδήποτε νεότερο, για οτιδήποτε προήρχετο από την περίοδο της Τουρκοκρατίας ή και πριν από το Βυζάντιο, αυτή η περιφρόνηση πήρε ένα χαρακτήρα σχεδόν, θα έλεγε κανείς, ιστερίας στην ελληνική διανόηση των χρόνων εκείνων. Θα μπορούσε να αναφέρει κανείς πολλά συμπτώματα αυτής της ιστερίας. Ένα που το θεωρώ το πιο χαρακτηριστικό: κατεδαφίστηκαν 72 βυζαντινές εκκλησίες στην περιοχή της Αθήνας, αριστουργήματα αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής και κομψότητας, όπως τα διέσωσαν στις περιγραφές τους οι περιηγητές, με το πρόσχημα να πάρουν τα υλικά και να οικοδομήσουν τον καθεδρικό ναό των Αθηνών. Σώθηκε ο ναός της Καπνικαρέας τελείως συμπτωματικά, διότι ο βασιλιάς Λουδοβίκος περνούσε εκείνη την ώρα από εκεί, του άρεσε αυτό το κομψοτέχνημα και έδωσε εντολή να σωθεί. Είμαι ο Χρήστος Γιαναράς και συνεχίζω την εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης με το θέμα το συγκεκριμένο που σήμερα έχει τεθεί: γιατί το ελλαδικό κράτος να χαρακτηρίζεται μεταπρατικό. Προσπάθησα να περιγράψω την ατμόσφαιρα με ελάχιστες πινελιές στον 19ο αιώνα, όταν ιδρύθηκε αυτό το κράτος, πώς κυριάρχησε ως απόλυτη προτεραιότητα η μίμηση δυτικών κρατικών προτύπων, δυτικών κοινωνικών προτύπων, δυτικού τρόπου του βίου, γιατί αυτό θεωρήθηκε ότι είναι προϋπόθεση εκπολιτισμού των Ελλήνων, εξόδου από τη βαρβαρότητα της τουρκοκρατίας και εισόδου στον χώρο της προόδου και της ανάπτυξης. Η αντίθεση προς οτιδήποτε εντόπιο διασώθηκε επί πολλές δεκαετίες, σχεδόν και μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ο αείμνηστος Γιάννης Τσαρούχης έλεγε ότι θυμάμαι ότι στην παιδική μου ηλικία οι Έλληνες εκτιμούσαν μόνο ότι ήταν εφάμιλον των Ευρωπαϊκών, ότι ήταν εντόπιο, το περιφρονούσαν και το χλέβαζαν. Παρέλειψα προηγουμένως και νεκέριο όταν μιλούσα για την αλωτρίωση των θεσμών, δηλαδή για τη δημιουργία κρατικών θεσμών και κοινωνικών θεσμών οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Παρέλειψα να πω, ο εκδητικισμός ενός τέτοιου θεσμού κέριου ήταν η πολιτική, ο θεσμός, η πολιτική θεσμή. Δεν είναι τυχαίο, είναι πολύ έτσι χοντρό παραστατικό το ότι τα πρώτα κόμματα που δημιουργήθηκαν στο νέο ελλαδικό κράτος ήταν το Αγγλικών, το Γαλλικών και το Ρωσικών. Απερίφραστα οι άνθρωποι δήλωναν ότι υπηρετούν τα συμφέροντα κάποιας ξένης δύναμης. Αργότερα αυτό απαλήφθηκε βέβαια ως τίτλος, αλλά φοβούμαι ότι παρέμεινε και παραμένει ίσως σε κάποιο ποσοστό ακόμα στην πραγματικότητα ένα στοιχείο που συνιστά την ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Ο μιμητισμός, η αντιγραφή, οι μεταπρατικές, να τώρα που έρχεται η λέξη φυσιολογικά, διαδικασίες και λειτουργίες μέσα στην ελληνική κοινωνία είναι το βασικό γνώρισμα. Ό,τι έρχεται, το ξαναπώ, απ' έξω, ό,τι αντιγράφουμε από άλλες κοινωνίες και άλλους λαούς θεωρείται πετυχημένο, υποδειγματικό, άριστο. Δεν τίθεται το ερώτημα, αυτό θα με συγχωρέσετε που το λέω για δεύτερη φορά, αλλά πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι δεν τίθεται καν το ερώτημα ποιες είναι οι δικές μας ανάγκες, πώς θα εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες αυτού του λαού με τις ιδιαιτερότητες του. Κάθε λαός έχει ιδιαιτερότητες, με τους ιστορικούς εθισμούς του. Κάθε λαός έχει ιστορικούς εθισμούς και μάλιστα κάθε μακρόβιος λαός ακόμα περισσότερο. Όχι, στην Ελλάδα προέχει το στοιχείο της μίμησης, της αντιγραφής, διότι αυτό θεωρείται ταυτισμένο με την πρόοδο. Έτσι δημιουργείται ένα κράτος το οποίο, ενώ υποτίθεται μας κολακεύει γιατί είναι με τις προδιαγραφές φτιαγμένο των ευρωπαϊκών προτύπων, ταυτόχρονα δεν είναι δικό μας. Μπορεί αυτό να μην εκφράζεται, αλλά θα έλεγε κανείς, θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι λειτουργεί υποσυνείδητα. Το κράτος δεν είναι έκφραση της ελληνικής κοινωνίας. Είναι κάτι που επιβλήθηκε, φορέθηκε καπέλο στην ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό και εμφανίζεται από πολύ νωρίς και διαιωνίζεται επί πολλές δεκαετίες, μέχρι σήμερα πάντοτε θα έλεγα, διαιωνίζεται η αντίληψη ότι το κράτος, όχι η αντίληψη, λάθος λέξη, η αίσθηση, τα αντανακλαστικά, τα ψυχολογικά, ότι το κράτος είναι αντίπαλο. Είναι ο αντίπαλος του πολίτη. Όπου μπορεί ο πολίτης πρέπει να το γελάσει αυτό το κράτος ή δυνατόν να παραβλέψει την παρουσία του, να μπορέσει να το ξεφύγει. Δεν ξέρω αν είναι εντελώς ενδεικτικό, αλλά το θεωρώ έτσι μια χαριτωμένη εικονογράφηση να πω, να σας θυμίσω, θα το έχετε συναντήσει οπωσδήποτε, όταν οδηγείτε σε κάποιο επαρχιακό δρόμο, όχι σε εθνική οδό, και έρχεται κάποιος άλλος από απέναντί σας, κάποια στιγμή σας αναβοσβήνει φώτα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρόσεξε, λίγο παρακάτω είναι η αστυνομία και παραμονεύει, είναι το κράτος. Πρόσεξε να φυλαχθείς από το κράτος, είναι ο εχθρός σου, ο αντίπαλος. Υπερβάλλω βέβαια, αλλά νομίζω ότι με τέτοια αντανακλαστικά λειτουργεί ο κρατικός βίος στην Ελλάδα. Μπροστά σε ένα κρατικό γκισέ, ο Έλληνας πολίτης αισθάνεται την ανάγκη να αμυνθεί. Αισθάνεται ότι είναι ο αμυνόμενος, ότι είναι ο κατατρεγμένος κατά κάποιο ποσοστό. Και αντίστοιχα, ο Έλληνας δημόσιος υπάλληλος, από τη στιγμή που αισθάνεται ότι διαχειρίζεται την εξουσία αυτού του κράτους, αισθάνεται ότι είναι ο κυρίαρχος του πολίτη, αυτός ο οποίος διαφεντεύει, όχι υπηρετεί τις ανάγκες του, αλλά διαφεντεύει τις τύχες του. Αυτά τα δεδομένα ενός κράτους που δεν ανταποκρίνεται, δεν γεννήθηκε, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και του λαού, αυτά τα δεδομένα δεν απέκλεισαν κάποιες πολύ σημαντικές επιδόσεις αυτής της κοινωνίας στο σύστημα το οποίο επέλεξε. Το μεταπρατικό δηλαδή σύστημα που επέλεξε η ελληνική κοινωνία ή ανέχθηκε η ελληνική κοινωνία, το αφομοίωσε σε μεγάλο ποσοστό. Και αυτό τολμώ να το λέω γιατί έχουμε συγκεκριμένες επιδόσεις στον μιμητισμό, στην μίμηση, στον πυθικισμό των ξένων προτύπων. Πολύ σημαντικές επιδόσεις, κορυφαίες θα έλεγα. Θυμηθείτε μερικά ονόματα τα οποία σημαδεύουν την πορεία του ευρωπαϊκού πολιτισμού στον 20ο αιώνα. Η Μαρία Κάλλας, ο Δημήτρης Μητρόπουλος, ο Ιάννης Ξενάκης, ο Ιατρός Παπανικολάου, ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Πολύ μεγάλες φυσιογνωμίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αλλά συνδοματικά απλώς γεννήθηκα στην Ελλάδα. Καμία σχέση με έκφραση ελληνικής ιδιαιτερότητας, καμία άγγιση από ελληνικές ρίζες, από ελληνική πρόταση πολιτισμού. συνήθως προβάλλεται όταν μιλάμε για τον μεταπρατικό χαρακτήρα της νεοελληνικής κοινωνίας, τον μιμητικό, ο οποίος εκφράζει μια μειονεξία, η βασική αντίρρηση είναι, καλά, τι θα θέλατε δηλαδή, τι θα ήθελε όποιος αναφέρεται σε αυτόν τον μιμητισμό, να παραμείνουμε με τις φουστανέλες, να κρατήσουμε μια ελληνικότητα φορκλωρική, να αποθήσουμε και να μην προσλάβουμε τον πολιτισμό της Ευρώπης, τον σύγχρονο πολιτισμό που μεταμόρφωσε, προσελήφθηκε, μεταμόρφωσε σχεδόν το σύνολο ή τέλος πάντων ένα πολύ μεγάλο μέρος των κοινωνιών του πλανήτη μας. Αυτό το ερώτημα, αυτή η αντίρρηση, νομίζω ότι είναι τεχνητή, διότι όταν μιλάμε για μιμητισμό, μιλάμε για κάτι παθητικό. Μια κοινωνία ζωντανή, δημιουργική, ζει πάντοτε στο παρόν της εποχής της, και αυτό σημαίνει ότι προσλαμβάνει συνεχώς όλα τα στοιχεία του παρόντος, αλλά τα προσλαμβάνει και τα αφομοιώνει στις δικές της ανάγκες. Η μίμηση, ο πυθικισμός, είναι κάτι τεχνητό, όπως είπα, είναι κάτι ψεύτικο. Δεν ανταποκρίνομαι στις ανάγκες μου, αλλά ανταποκρίνομαι στο ψευδοείδωλο του εαυτού μου, σε αυτό το οποίο θέλω να φαντάζω ότι είμαι. Ο ελληνισμός στις περιόδους της μεγάλης ακμής του ήταν πάντοτε ένα σταυροδρόμι, ανοιχτό σε κάθε επίδραση, σε κάθε πρόσληψη. Θυμηθείτε τι ήταν η αρχαία Αλεξάνδρεια, στο σταυροδρόμι υπήρων πολιτισμών, ιδεολογιών, φιλοσοφιών, προσελάμβανε και αφομοίωνε. Αυτή η λειτουργία είναι που χαρακτηρίζει κατεξοχήν τον ελληνισμό. Αλλά προσλαμβάνω όταν διασώζω την ταυτότητά μου, όταν είμαι κάποιος και προσλαμβάνω για να ικανοποιήσω τις ανάγκες μου. Από τη στιγμή που προσλαμβάνω και υποτάσσομαι σε αυτό που προσέλαβα, αρχίζει η αλλοτρίωσή μου. Γίνομαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Και αυτό φαίνεται μάλλον να συνέβη στην περίοδο του ελληνικού κράτους. Χρειάστηκαν 100 ολόκληρα χρόνια για να εμφανιστεί η γενιά του 30, όπως τη λέμε. Καλλιτέχνες, λογοτέχνες, ποιητές της γενιάς του 30, οι οποίοι για πρώτη φορά άρχισαν να μιλούν για έναν θαυμαστό πολιτισμό που ξεπήδησε μέσα από τον ελληνικό λαό στους αιώνες της τουρκοκρατίας. Θα έλεγε κανείς ότι η γενιά του 30 μας άνοιξε τα μάτια να μπορούμε να δούμε τι ηλικιώδη επιτεύγματα πολιτισμού είχε αυτός ο λαός στην αρχιτεκτονική, στη ζωγραφική, στην ποίηση, στο δημοτικό τραγούδι, στους θεσμούς, τους κοινοτικούς και συντεχνιακούς θεσμούς της τουρκοκρατίας. Βέβαια, όλος αυτός ο πολιτισμός, ο λαϊκός πολιτισμός της τουρκοκρατίας, εξαφανίστηκε μέσα σε μια γενιά, γκρεμίστηκε η αυλόπορτα, η καταπληκτική, η λιθοδομή για να δει τον Μπετόν και το Φερφοζέ, και σηκώθηκε το υφαντό τραπεζομάντιλο για να στρωθεί το πλαστικό με τα νάιλον λουλούδια. Παρόλα αυτά, η γενιά του 30 με την ανακάλυψή της μας έδωσε κριτήρια, μας έμαθε να μπορούμε να κοιτάζουμε την ποιότητα του πολιτισμού στην πρωτογενή της δημιουργική έκφανση και να καταλάβουμε ότι αυτός ο λαός, σκλάβος, αγράμματος, καταπιεσμένος, τυραννισμένος, παρήγε πολιτισμό, παρήγε δική του πολιτιστική δημιουργία, αυτήν την λαϊκή, αλλά η οποία πραγματικά δημιουργεί ήλιγκο θαυμασμού σήμερα στις πιο ανεπτυγμένες κοινωνίες. Δεν πρέπει να έχεις δεν ξέρω πόσα διδακτορικά για να καταλάβεις τι σήμαινε η νησιώτικη αρχιτεκτονική στα χωριά ή τι σήμαινε η μουσική η λαϊκή του δημοτικού τραγουδιού. Έχει γράψει ο Ελίτης ανεπανάληπτα ότι τότε το παραμικρό κεντητό που κάμισο, το πιο ταπεινό βαρκάκι, το χράμι, το κιούπι, αναδύνανε μια αρχοντιά κατά τη ανώτερη των Λουδοβίκων. Αυτή η συνείδηση, θα ξαναπώ, μας αποκαλύφθηκε με τη δουλειά της γενιάς του 30. Βέβαια, η αποκάλυψή της δεν πέρασε στο δημόσιο βίο. Θα έλεγα ότι άφησε εντελώς ανεπηρέαστους τους κεντρικούς τομείς των κοινωνικών εκφάνσεων του ελληνισμού. Δεν μπήκε στην παιδεία, δεν άγγιξε την πολιτική ούτε στις παρυφές. Δεν έφτασε να γίνει δημόσιος επίσημος λόγος. Η ελληνική κοινωνία παρέμεινε δεσμευμένη αφενός μεν στη μειονεξία, αφετέρου στην υπεραναπλήρωσή της με τα ιδεολογήματα της αρχαιοπληξίας, της απευθείας καταγωγής μας από τους προγόνους τους θαυμαστούς, από έναν ελληνοκεντρισμό ο οποίος ταυτισμένος με τα δυτικά και πάλι καλούπια του εθνικισμού δεν παρήγαγε παρά μια ιδεολογία η οποία όλο και περισσότερο αποδεικνυόταν ψεύτικη, πλαστή μέσα στην κοινωνική της λειτουργικότητα. Ευτυχώς, από αυτή την άποψη, ευτυχώς ήρθε η δικτατορία του 67 με 74, η οποία έδειξε, κατάδειξε έμπρακτα την γελιότητα όλων αυτών των ιδεολογικών σκαρυφημάτων, ενός ελληνοκεντρισμού χωρίς ρίζες, χωρίς επαφή με πολιτιστική δημιουργία, ενός ελληνοκεντρισμού που ήταν σκέτο ιδεολόγημα ακριβώς ως υπεραναπλήρωση της μειονεξίας. Το «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» της δικτατορίας παρέμεινε ένα χαρακτηριστικό συμβολικό δείγμα της κενότητας μιας κρατικής επίσημης ιδεολογίας ελληνοκεντρισμού που ταλαιπώρησε την ελληνική κοινωνία και την ταλαιπωρεί έως σήμερα. Κατέρευσαν αυτά, αλλά θα ξαναπώ, η πρόταση της γενιάς του 30 δεν μοιάζει ακόμα αφομοιωμένη στον δημόσιο βίο. Δεν μοιάζει ακόμα να ανοίγει δρόμους για να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία τα δικά της προβλήματα με τις δικές της ιδιαιτερότητες, αλλά κυρίως και τις δικές της φιλοδοξίες να διασώσει πρόταση ετερότητας, πρόταση ιδιαιτερότητας πολιτισμού που να ενδιαφέρει πανανθρώπινα. Ο πολιτισμός, όταν είναι απλώς για ιδιωτική χρήση, για εσωτερική χρήση σε μια κοινωνία, είναι σκέτο folklore, διακοσμητικό στοιχείο. Ένας πολιτισμός διασώζει την ιδιαιτερότητά του όταν ενδιαφέρει πανανθρώπινα, όταν μπορεί να διαβάζει ο σημερινός Ιάπωνας ή ο σημερινός Αμερικανός ή ο Περουβιανός ή οποιοδήποτε, Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Θουκυδίδη, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να βρίσκει την ίδια ιδιαιτερότητα σε σύγχρονη ελληνική πνευματική παραγωγή. Αυτά τα αποσπασματικά και σπαραγμένα είχα να προσφέρω σαν πρόταση για κριτική σκέψη στη σημερινή μας εκπομπή.